toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahatý v opice, Brontosaurus válcoval jim silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus žral a Lido obsi hrál. Když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, ke večeři zas jelena, spal mi měl paraple, mlíko z vemena. Nic nepočítal, nebyly peníze, měl to, co si vzal, nebyla krize. A k tomu času byla fůra, lidi byli nevinný, nebyla cenzura, nečtli noviny. Jak dosvědčí předpotopní nálezy, diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola, netušíce, co zla kolo vyvolá. Každý kolo chtěl, dal za něco měl, ten, co kolo vymyslel, čím dále více chtěl. Dávali mu škeble, on chtěl pterodaktyla, cena kola hnedle závratná byla. Chtěl nejméně 1000 slonů a 5 dinosaurů k tomu, všechno se mu stálo málo, kolo čím dál více stálo, až nakonec přišel na to, že chce za to kolo zlato, za kulatý, za skulatý. Tak vznikly peníze, tak vznikl člověk bohatý a první kríze, protože zlato měli pouze ti, co znali kšeftovat, a ostatní z nouze začali pracovat. A tak vznikla třída, která nemá nic, vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky, místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají rujničky a z univerzit na tříví kůlničky. Rozbili domy, rozbili stromy, až se naučili rozbíjet i atomy. Atomické éře, život bude legrace, upředu se péře, civilizace. Už nebude práce třeba, atom zadělá na chleba, atom nám vypere prádlo a přitom vyškvaří sádlo. Energii atomickou nahradíme práci lidskou, nahradí nám všechny stroje, elektřinu, nafty, stroje, rozpustí moři ledovce, do roviny srovná kopce, v sobce požáry uhasí, Saharu zavodní. A bez ohledu na rasy budem žít jak bratři rodní, až spatříme dům. Z Kordilér až po Pamír, bez pánu a sluhů, budem slavit mír.
Dobrý večer, vážení posluchači. Je čtvrtek 9 hodin večer a začíná další pravidelný pořad komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Dnes vysíláme ze studia Jih. Já se jmenuji Václav Kupilík a budu vás dnešním pořadem provázet. Budeme si povídat o tom, co se v uplynulém týdnu událo ve společnosti, a to jak doma, tak ve světě. Jistě budete mít také mnoho svých otázek, které nám můžete položit prostřednictvím Skypeu s názvem studio.jih/svcs nebo na e-mailovou adresu studio.jih/svcs@gmail.com. Dnešními tématy budou za prvé Mezinárodní den památky obětí fašismu v Praze 10.9.2022. Druhým tématem bude přepisování historie ze strany Evropského parlamentu a naší vlády. O tom všem a mnohem více si budeme povídat s našimi dnešními hosty, kterými jsou magistr Marek Adam, první místopředseda Aliance národních sil. Dobrý večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
A Dana Schejbalová, předsedkyně spolku Země Lípy Rod. Dobrý večer.
Dobrý večer všem u rádia.
A my se hned vrhneme na první téma, kterým je Mezinárodní den památky obětí fašismu. Předávám slovo.
Tak já bych nejprve řekl úvodem, než si vezme slovo paní předsedkyně spolku Země Lípy Rod, paní Dana Schejbalová, tak já to trošku uvedu. My jsme se sešli v sobotu 10. září v Praze v hotelu Anete, kde jsme uctili památku všech obětí fašismu a byla to akce, kterou právě pořádala paní Dana Schejbalová, za což jí velmi děkujeme, a ten spolek, který se nazývá Země Lípy Rod. Paní Dana potom vysvětlí tu zkratku Rod, R-O-D, co to znamená. A samozřejmě podílela se na tom Aliance národních sil a byli tam i milí hosté, jako například Milan Krajča nebo Jiří Černohorský, a byl tam i třeba pan redaktor z deníku Naše pravda. A vlastně my jsme si tam připomněli ty oběti fašismu a současně jsme ale měli i takový přesah do současnosti, protože máme pocit, a to mi jistě paní Dana potom potvrdí, že sice v roce 1945 byl fašismus v Evropě a ve světě poražen, ale neznamená to, že byl zcela zlikvidován, a bohužel dnes v současnosti ten fašismus, podobně jako třeba rakovina, já ho často přirovnávám k rakovině, protože on skutečně metastázuje stejně jako ta rakovina vlastně do celého toho organismu těla, respektive státu, tak se nám dneska ten fašismus zase v takové plíživé formě vrací. A my jsme tam třeba pouštěli i videozáznam o Ukrajině, o takzvaném ukrofašismu, který bohužel teda na té Ukrajině se v posledních zejména 8 letech velmi, velmi rozšířil, a máme i nějaké videozáznamy, které můžeme třeba i doporučit posluchačům, buď třeba na Facebooku Aliance národních sil, a nebo i na jiných zdrojích alternativních médií, třeba na Odyssey, na videoarchivu Svobodného vysílače. A já bych chtěl říci, že to memento, to varování vlastně před tím novodobým fašismem, před těmi novodobými podobami fašismu, které bohužel jsou přiživovány i Evropskou unií, tak to je téma, které je velmi ožehavé a velmi aktuální. Paní Dano, já bych vám teďko předal slovo, abyste jednak představila váš spolek a jednak i popovídala jako organizátorka o té sobotní akci. Děkuji.
Já děkuji za slovo. Pokud jde o spolek, tak v podstatě historie sahá až do roku 2004, kdy jsme se začali věnovat formou zooterapie a ekologické výchovy nejenom dětem, ale vůbec klientům, kteří naše služby mohli využít. Takže klienti se speciálními potřebami, seniori, děti. A pak jsme postupně rozšiřovali své aktivity a v podstatě jsme se dostali až do roku 2015, kdy jsme začali aktivně rozjíždět program motivačních a informativních jako přednášek nebo akcí jako takových pro školy. A zaměřili jsme se hodně na naší historii, co by původ Čechů, vztah k jazyku, vztah k rodné zemi, vztah k původu jako takovému, ale vlastně velkým tématem je i druhá světová válka. A to je v podstatě poslední 3 roky, kdy nás hodně motivoval, inspiroval takzvaný boj o Koněva, jak se nazvala aktivita kolem sochy Koněva v Praze, kterou jsme se snažili vlastně zachovat na původním místě, což se bohužel nepovedlo. Nicméně akce byly nejenom pro veřejnost jako takovou, ale začali jsme i točit videa dobová, která se prolínají jak s původními videi, tak vlastně s komunikací s veterány, ale i historiky. Točíme videa formou reportáže a dáváme k dispozici školám nebo kroužkům věnujícím se historii. tak nějak trošičku ohledně těch aktivit. Jinak, jak byl zmíněn název spolku, tak Země lípy. V podstatě se jedná o to, že lípa je symbolem naší země, ale i slovanským stromem. A rod, R-O-D, znamená nejenom slovanského boha, ale R, rodina, O, obrana, D, domov. Když připomenu tu akci poslední, která byla 10. teďko září, tak se vztahuje k Mezinárodnímu dni připomenutí obětí fašismu. Ten den se slaví od roku 1962, kdy OSN stanovila právě září vždy druhou neděli zářijovou a září bylo zvoleno kvůli tomu, že vlastně na něj se váží jak začátek, tak definitivní konec druhé světové války. A ta sobotní akce byla tak nějak... Byla původně teda plánovaná co by pro školy, ale tady musím zmínit, že spousta, nebo pro školy, neřekla jsem to přesně, pro školní děti, tak druhého stupně, ale nebylo to příliš nepřijato pozitivně, to bych řekla špatně, ale rodiče se prostě báli tuto akci podpořit vzhledem k situaci, jaká nastala mezi Ukrajinou a Ruskou federací. Takže vlastně spíš se to pojalo tak, že to bylo pouze připomenutí tohoto dne, ale nebylo to specializované pro ty školy. Nevím, co víc k tomu ještě říct, jestli mám nějakou otázku.
Ještě bych se zeptal, paní Dano, jestli byste mohla třeba přiblížit i ty aktivity, které byly třeba konány na místě, kde původně stála ta socha maršála Koněva, jestli tam třeba také jste se zúčastnili nějakých akcí třeba i v minulosti.
To jsme se účastnili, chodívali jsme, když se vlastně pokládali květiny při příležitosti významných dnů, což je 27. leden nebo 9. květen, případně právě zmíněné září. A pak jsme vlastně začali sami být aktivní a organizovat tahle setkání. Takže teď dá se říct, že pravidelně máme setkání právě v září, teda teď, co byla ta poslední, ale jinak prosinec, kdy je připomenutí narozenin maršála Koněva, leden, kde je vlastně 27. leden zvolen jako Mezinárodní den obětí holokaustu. A to je zase spojeno s maršálem Koněvem právě proto, že vlastně 27. ledna byla osvobozena Osvětim. A následně v květnu 9. května osvobození Prahy. Takže to jsou vlastně naše akce, které tam organizujeme a vlastně mám jako velkou radost toho, že se tam nikdy nesejdeme v pár jedincích, ale minimálně 50 lidí, až i 100-150 lidí se tam sejde. Takže to je takový celkem potěšující, že ty lidi stále mají potřebu tu kytičku tam přinést. No i tím, že nám Koněva strhli, tak jsme si to vyřešili po svém a prostě jsme si udělali kopii, obrazovou kopii, 3,5 metru vysoký obraz, vysoký obraz Koněva, který si tam postavíme.
Tak, jak si dovolíte, já si trošku tady chci vzpomenout na takovou tu událost před 2 lety, bylo to v květnu roku 2020, kdy v podstatě tam, když byla odstraněna ta socha maršála Koněva, tak tam byl instalován na to místo záchod. No? Byl prostě taková dehonestace toho místa, byl tam umístěn záchod a tehdy můj kamarád z tábora, pan Jindřich Pavlis, tenkrát se sebral a ten s prominutím hajzl z toho podstavce sundal. Takže jak třeba vy vnímáte vůbec ty lidi, kteří tam teďko v té části Prahy vlastně zastávají ty úřady, ty funkce. Narážím tím třeba na starostu Koláře, ale i třeba na toho řeporyjského starostu Novotného. Jak se vlastně komunikuje s takovými v podstatě lidmi, pro něž vlastně slovo úcta, pěta nebo vděčnost vlastně nemá vůbec žádnou hodnotu?
No, ono asi nemá hodnotu ani s nimi komunikovat. V podstatě tyhle ty lidi, ani jsem se nesnažila s nimi navázat kontakt, musím říct. Akorát jsme byli přítomní, nebo jsme byli spoluorganizátory akce, kdy se vlastně sešli lidi přímo v Řeporích u toho jejich památníku, rádoby památníku, co by protestní akce tam proběhla. Ale jinak jsme s nima osobně nenavázali žádný kontakt, že bychom si s nimi chtěli vyměnit názor, protože v podstatě to, o co se snažil pan Černohorský, když se jednalo o stržení Koněva, jakým způsobem tam jednali a že vlastně úplně odmítli jakoukoliv komunikaci, tak tímto asi nám řekli všechno, no, prostě pohrdají námi, pohrdají naší historií, nejsou jediní, jsou tací, kteří, myslím tím, ty výš postavené politiky nebo umělce a podobně, kteří popírají holokaust a podobně, což je docela šílené. A není to jenom v Čechách, je to i v zahraničí.
Mě třeba zaráží, že vlastně tady se úplně v poslední době popírá holokaust Slovanů, slovanského obyvatelstva, a současně mě také zaráží to, že si vůbec tyhle ty rádoby elity neuvědomují, že kdyby nebylo té Rudé armády a jejího v podstatě velmi významného podílu na osvobozování naší vlasti od fašismu, takže by se třeba ani jejich rodiče či prarodiče vůbec nenarodili, nežili by jejich předci, nenarodili by se ani oni, čili já bych řekl, že to je skutečně chování, které je, a teď to řeknu expresivně, na pár facek, jo, u těchto politiků.
Tak s tím nejde než souhlasit. V podstatě, když i učitelé na základních školách prohlašují, že vlastně nás neosvobodila Rudá armáda, ale Američani, což je například paní učitelka Štěpánová v roce 2016, která to prohlásila přímo v televizi. Já nevím, co se týče těch politiků, tak když si dovolí například u nás, no, jak se jmenuje, menusy, ale v podstatě člověk, který je schopen říct, že jo, ano, Farský, Jan Farský, už jsem si vzpomněla, pardon, tak to je člověk, který v podstatě prohlásil, že Rudá armáda nás neosvobozovala, ale dobývala. Současný politik. A tohle z toho napíše veřejně. Takže co na tyhle ty lidi říct, já nemám slov k ním a jediné, co vlastně pro to můžeme dělat, tak se snažíme právě o informování našich dětí nebo mládeže jako takové, aby se předávaly ty informace dál dalším generacím, protože v podstatě my už jsme posledními generacemi, které mají tu čest potkat se přímo s veterány, těmi lidmi, kteří prožili ty hrůzy druhé světové války a mohou o ní vyprávět. Takže my už jenom předáváme jejich svědectví a několik rozhovorů s takovými lidmi máme natočených a od jednoho z osvoboditelů Prahy z řad Rudé armády máme přímo vzkaz natočený, přímo vzkaz pro studenty a bohužel ten v listopadu minulého roku taktéž zemřel. Takže už i ten veterán nám odešel a zbydou nám opravdu jenom fotografie, vzkazy a videa.
Já bych vám chtěl, paní Dano, moc poděkovat a skutečně vzdát hold vaší činnosti, protože je to velmi záslužná práce a my v Alianci národních sil si těchto vašich kroků a činů velmi vážíme a víme, že vlastně člověk, když v podstatě bojuje za tu historickou pravdu, takže v dnešní době tím riskuje i třeba určité problémy, třeba i v zaměstnání, a o tom mohu také pohovořit i osobně ve svém případě, když člověk prostě odmítne přistoupit na tenhle ten protiruský diskurs, tak najednou je terčem různých obviňování a podobně. Takže vlastně to není vůbec jednoduché a člověk si snadno, jak se říká, zadělá na problémy. Chtěl bych se setkala vy jste se třeba vy osobně s nějakými třeba útoky na vaši osobu nebo váš spolek právě pro tyto aktivity v boji za historickou pravdu?
No, útoky spíš takový ty jednotlivci, kteří píší soukromé zprávy, výhružné nebo ponižující a podobně, ale to tak nějak nebereme na žádnou váhu. Setkali jsme se s tím, že v podstatě nemáme vůbec šanci získat jakékoliv granty ohledně našich aktivit, protože když vypíšeme nějaký grant, což teda už je otázka několika let, kdy jsme to udělali naposledy, že jsme měli snahu, pak už jsme to vzdali, to je jako opravdu hodně let, že jsme vypsali grant s žádostí o podporu finanční, tak nám bylo řečeno, a proč to neuděláte pro romské děti? To byste ty peníze dostali, protože vlastně projekt je to skvělý. No, takže jsem řekla, že to je pro slovanské děti a že myslím si, že pro romské děti je toho děláno dost. A tím jsme si vlastně tak nějak sepsali ortel, že jsme neměli šanci. No, jako ty naše projekty jsou asi, jak nám bylo řečeno teda, že patří do doby 30 let a mínus, takže do dnešní doby nepatří, že proč asi by se mělo o tomhle s tomu mluvit, že tu hrůzu ty děti nemají potřebu ani vidět, ani slyšet, ale já si myslím, že to není o tom, aby věděli o hrůze, ale o té historii a o tom, že ta historie by nás měla poučit a měla by předcházet tomu, aby se opakovala. Což se obávám, že se snaží přesný opak.
Mohl bych já se zeptat na jednu věc, paní Schýbalová. Naším tématem je hlavně to sobotní setkání nebo ta akce tu sobotu, tak jestli byste nám i mě a našim posluchačům přiblížila, jak to tam probíhalo, kdo se sešel, kdo mluvil, o čem se mluvilo a tak, jestli byste byla tak laskavá.
Určitě ano, i když on pan Marek Adam toho řekl už hodně, jmenoval hosty, což byl právě on, paní Vladimíra Vítová, pan Milan Krajča, Jiří Černohorský a přišlo v podstatě celkem dost lidí, že místnost, která k tomu byla určena, byla plná, což nás dost potěšilo. Zase, když připomenu tu situaci, v jaké jsme a lidi se prostě bojí tyhle ty akce podporovat. Takže příjemné překvapení, milé setkání s mocnými lidmi. V programu bylo hlavně promítání dobových filmů, takže my jsme vlastně začínali rokem 1938, kdy došlo k mobilizaci, následně Mnichovská zrada, průběh druhé světové války u nás. Následně tedy jsme přešli na Dálný východ, kdy došlo k tomu, k čemu došlo, což je Hirošima Nagasaki a konec druhé světové války. Takže v podstatě celý průběh té války jsme postupně v určitých intervalech pouštěli, mezi tím vystoupili zmínění hosté. Dál jsme měli panely s fotografiemi, které se vázaly na toto téma. Ty používáme vždycky při našich akcích, vždycky na dané téma, které je ten den připomínáno, takže se vystaví i fotografie a vlastně máme i možnost videa pouštět volně v terénu, když jsme mimo interiér, takže i to už jsme spustili právě u Koněva, že se pouští videa přímo divákům i venku. A jinak tenhle setkání to vlastně, jak bylo zmíněno, připomínalo i to, že ten fašismus úplně nezmizel, ale vlastně bujel, až se projevil, ale spousta politiků si to odmítá, nebo ne odmítá připustit, nevím, jestli to vědí, nebo nechtějí vědět, a že 8 let vlastně tohle to trvalo na té Ukrajině, až vlastně vyvrcholilo to, co se tam dělo tím letošním únorem. Takže i to tam bylo připomenuto a následně teda jsme to téma rozebírali v diskuzi, která byla po celé akci. Tak asi tolik, jestli to stačí.
Děkuji. Marku, chceš k tomu doplnit něco?
Tak já bych doplnil ještě něco k tomu přepisování dějin, protože my jsme vlastně se tam dotkli i tohoto tématu, jak se přepisují ty novodobé dějiny a to zejména právě ty dějiny druhé světové války, protože dneska je tady snaha v podstatě vinit z vypuknutí té druhé světové války i Sovětský svaz, potažmo tedy dnešní Rusko. A právě my jsme se tím zabývali i v Alianci národních sil a v podstatě takovým tím jakoby společným jmenovatelem těchto snah o přepisování dějin je vlastně i Evropský parlament. Takže my jsme na to reagovali a vycházíme v podstatě z textu, který se objevil i na našich webových stránkách Aliance národních sil. Trestuhodné usnesení Evropského parlamentu přepisuje historickou skutečnost. Evropský parlament schválil dne 18. září roku 2019 usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy, které lživě přepisuje dějiny. Dokument má číslo 2019/2819. Toto evropské usnesení dává na stejnou rovinu vinu Německa a Sovětského svazu při zahájení druhé světové války. Zcela pomíjí význam Sovětského svazu na poražení nacistického Německa a v některých bodech z něj dělá dokonce hlavního viníka. Různí v uvozovkách politologové začínají již zcela oficiálně hovořit v tom smyslu, že Adolf Hitler zaútočil v červnu roku 1941 na Sovětský svaz preventivně, aby Evropu zbavil bolševismu. Viz například diskuze v knihovně Václava Havla. Za hlavního agresora druhé světové války začínají tito takzvaní v uvozovkách historici označovat Sovětský svaz a o Německu pomalu, ale jistě začínají hovořit v tom smyslu, že de facto bránilo Evropu před bolševismem z Ruska. V dokumentu je například zcela vynechána Mnichovská dohoda a nikde není uvedeno ani datum 1. září roku 1939, kdy skutečně vypukla druhá světová válka napadením Polska nacistickým Německem. Ostatní data a smlouvy ale uvedeny jsou. Například data obsazení pobaltských republik Sovětským svazem a napadení Finska Sovětským svazem a další. Za to dokument zdůrazňuje, že druhá světová válka byla zahájena v bezprostředním důsledku smlouvy mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem o neútočení ze dne 23. srpna 1939, takzvaný pakt Molotov-Ribbentrop, a jejím prostřednictvím si tyto dva totalitní režimy s celosvětovými dobyvatelskými ambicemi prý rozdělili Evropu na dvě zóny vlivu. Bod 2. Dále dokument žádá všechny členské státy Evropské unie, aby si tento den podepsání paktu Molotov-Ribbentrop, tedy 23. srpna, připomínali jako Evropský den památky obětí totalitních režimů a aby to v zájmu posílení povědomí mladé generace o těchto záležitostech zařadili do osnov a učebnic pro všechny školy. Bod 8. Evropský parlament také žádá komisi v bodě 12, aby účinně podporovala projekty této nové historické paměti v členských státech a činnost platformy Evropské paměti a svědomí a aby přidělovala náležité finanční zdroje v rámci programu Evropa pro občany na podporu vzpomínkových a pamětních akcí k uctění obětí totality. Jinými slovy, Evropská unie nyní bude štědře finančně podporovat přepisování dějin. Dokument dále sděluje, že nacistické a komunistické režimy prováděly masové vraždění, genocidu a deportace a zapříčinily ve 20. století ztráty na životech a omezení svobod rozsahem nevídané v celé lidské historii. Odsuzuje akty agrese, zločiny proti lidskosti a masové porušování lidských práv, jež páchaly nacistické a komunistické režimy. Staví na roveň nacismus a komunismus. Bod číslo 3. V dokumentu se konstatuje, že po druhé světové válce jsme ve střední a východní Evropě žili ve zločinném režimu, který byl stejný jako nacismus, a že se země střední a východní Evropy svým vstupem do Evropské unie a NATO vrátili do evropské rodiny svobodných demokratických zemí a s pomocí Evropské unie jsme prý údajně úspěšně provedli reformy a dosáhli pokroku v sociálně-ekonomické oblasti. Evropský parlament je prý hluboce znepokojen snahami současného ruského vedení překrucovat historické skutečnosti a maskovat zločiny spáchané sovětským totalitním režimem, což považuje za nebezpečnou součást informační války, vedené proti demokratické Evropě s cílem Evropu rozdělit a žádá proto komisi, aby proti těmto snahám přijala rozhodná protiopatření, viz bod číslo 16. Bod 18 konstatuje, že skutečnost, že v některých členských státech stále zůstávají na veřejných prostranstvích, například v parcích, na náměstích, na ulicích a podobně, pomníky a památníky oslavující totalitní režimy, připravuje půdu pro překrucování historických faktů o důsledcích druhé světové války a pro propagaci totalitního politického systému. To znamená, že pro Evropský parlament a jeho poslance je, a to je velice teďko důležité si uvědomit, žádoucí odstraňování soch našich osvoboditelů, jako například sochy maršála Koněva. Takže tady vidíme, odkud přichází mráz, že to je z Bruselu. Všichni čeští poslanci Evropského parlamentu, kromě jediné europoslankyně za KSČM, schválili tento zákeřný a hanebný dokument, který má za úkol přepsat dějiny. Dokument vytvořila a Evropskému parlamentu předložila eurokomisařka za Českou republiku, a teď se držte, Věra Jourová. Působení českých politiků v Evropské unii je trestuhodné. Takže tolik reakce paní doktorky Vladimíry Vítové, předsedkyně Aliance národních sil, na to, jak Evropská unie, konkrétně Evropský parlament, iniciuje přepisování dějin, relativizuje vlastně ty zločiny nacismu, staví je na úroveň komunismu, přitom vlastně ty režimy jsou absolutně protichůdné a současně vlastně jak ti naši politici, ti lokajové Bruselu, vlastně plní ty úkoly, to zadání, které vychází z toho Evropského parlamentu. No a o paní Jourové to snad ani nestojí za komentář, co paní Jourová všechno provádí a jaké zlo za ní v té Evropské unii zůstává. Takže předávám slovo kolegům.
Hle, co paní Schejbalová, chcete k tomu něco dál říct?
No já nevím, asi k tomu moc to dodat není. Ono v podstatě všechno bylo řečeno, nicméně s našimi europoslanci tam asi máme zkušenost všichni stejnou, co čteme v novinách, co prohlásili a je to považováno za dokonalou věc, tak s tím asi moc souhlasit nelze, co tam vyvádějí, takže já myslím, že bylo asi všechno řečeno na tohle téma.
Já bych možná jenom dodal, že vlastně tady se operuje s tím termínem komunismus a přitom vlastně můžeme říci, že komunismus jako takový v podstatě nikde nebyl. Jakoby, jo? Protože to je ten ideál, ten nedosažitelný ideál. Tady můžeme třeba hovořit o nějakém třeba socialismu nebo reálném socialismu nebo nějakém pokusu o třeba bezstřídní společnost nebo prvním třeba pokusu o jakýsi komunismus, ale že vlastně tady se operuje s tím pojmem komunismus a de facto podle některých lidí, kteří se tím zabývají, tady vlastně nikdy jakoby ten v uvozovkách pravý komunismus nebyl. A současně ještě jedna věc, že tady se operuje s termínem komunistická totalita, ale třeba ten komunistický režim nebo socialistický režim, jaksi v letech 1948 až 1989 i sami historikové, kteří jaksi jsou odborně fundovaní v tomto tématu, tak nenazývají totalitním, ale autoritativním režimem. Takže tady v podstatě se ty dějiny zjednodušují a manipuluje se s nimi a je to takové v podstatě zavádějící. A samozřejmě všimněme si ještě jedné věci, že vlastně jak se relativizuje i ta vina těch Němců, že když se třeba hovoří o vyhlazení lidic nebo o nějakých těch zločinech, tak to prováděli nacisté, nikoliv Němci. Ale když se hovoří o poválečném odsunu těch, kteří se přihlásili předtím k nacismu, tak se nehovoří o odsunu nacistů, ale hovoří se o odsunu Němců. Takže vidíme, jak se i tady operuje s těmi slovíčky tak, aby se ty dějiny relativizovaly. Takže tolik jsem k tomu chtěl říci.
Tohle můžu potvrdit, protože například syn v minulém roce, což byla 6. třída, přinesl pracovní listy z dějepisu a tam bylo, já držím ten list před sebou, já při vašich slovech jsem se ho vytáhla tady ze složky, kde jsou obrázky, je tam Havel a je napsáno, až v roce 1989 skončil komunismus a začala svoboda a demokracie. Následně se osamostatnilo Slovensko a vznikla tak Česká republika. Další zmínka, to je zase jako víc do historie. Po válce však začali vládnout v Československu zlí komunisté, kteří zahájili teror, věznili a zabíjeli nevinné lidi. To je celá zmínka o období, kdy vlastně tady měli vládnout ti zlí komunisté. Takže takovýmhle způsobem je vlastně, no dá se říct, manipulováno s dětmi. Protože i v prvním ročníku střední školy, kdy děvčata z našich akcí za mnou přišly, jak bylo strašný, jak jsme museli trpět za toho komunismu, jak vyprávěli ve škole, co to bylo za hrůzy, tak jsem si holky posadila, vyprávěla jsem jim, co teda jsme prožívali za hrůzy, tak na mě tak koukali a říkají mi, pro boha, proč jste na ten Václavák lezli. Takže opravdu ty informace v těch školách se trošičku dost rozcházejí s tím, co můžu říct, my pamětníci, už jsme pamětníci, máme za sebou. Takže to je jenom doplnění ty školy a zmínek o komunismu.
Ano, ano. Jinak, paní Dano, vy jste tam také pouštěla takový velmi dobrý dokument o tom, jak se vyvíjí ten fašismus v současné době, zejména tam byl odkaz na Ukrajinu, tak jestli byste třeba k tomu mohla říct pár slov o tom, jak se vlastně znovu ten fašismus, jaksi v jiné trošku podobě, ale přesto je to fašismus, znovu vrací právě na té Ukrajině, jestli byste k tomu měla pár poznámek.
No tohle z ty videa, to má vlastně, na starost dá se říct, kamera, který nám hodně pomáhá, Dan Novák, který byl taky přítomný, vždycky se domluvíme na tom, co to má obsahovat a pokud jde o Ukrajinu, shromažďovali jsme materiály dostupné, nejenom tedy jako u nás, co bylo v těch letech předchozích, i pouštěno v televizi naší, ale i co vlastně máme informace přímo z Ukrajiny a takže pokud jde o to, co v současné době říkají místní, proživší to, co se děje, tak Donbas, ano, to víceméně asi nejde komentovat jinak, než tak, jak vlastně se šíří po internetu od roku 2014. Prostě je to o fašismu, není to o tom, o nějakých nepokojích a podobně, je to o likvidaci lidí jenom proto, že mluví rusky, že se hlásí k svému původu ruskému a podobně, takže tam se to asi ne, že znovu vzniklo, ale tam se to pouze potlačilo a bujelo, až to prostě znovu vyšlo na povrch. Takže to je tak nějak asi povrchně řečeno to, co, jak to vnímáme tady u nás. No jinak v navázání na tu historii to bylo v tom videu. To bude k dispozici vlastně i na našich webových stránkách, takže si to kdokoliv může pustit, to video jako takové.
Děkujeme. Já bych ještě měl takovou poznámku. Já mám jednoho kamaráda právě původem z Ukrajiny, který je současně i pravoslavným knězem, jmenuje se Jiří Táborský a on říká, že vlastně tam jakoby ty tendence k tomu fašismu na té Ukrajině, že jsou v těch lidech vlastně na té Ukrajině pěstovány dlouhodobě. A jak ti lidé v tom žijí, tak už třeba ani si neuvědomují, že vlastně jsou jaksi vedeni k tomu fašismu, že vlastně oni jak v tom žijí, tak to ani nějak nedokáží jakoby sebekriticky pozorovat ten ukrofašismus, tyhle ty tendence. A současně mě také třeba docela překvapilo, že on říká, že to není ani tak věc jazyková, že by jakoby ti rusky mluvící byli ti antifašisté a ti ukrajinsky mluvící byli ti fašisté, ale že to je spíš jakoby světonázorový spor v rovině teologické, náboženské, že tam je jaksi klíčovým právě to pravoslaví a jako byly třeba po roce 1989 vedeny útoky proti komunismu s cílem jakoby vymítit komunismus, tak teď jsou právě na té Ukrajině vedeny ty tendence, jaksi ty útoky proti pravoslavnému vyznání a právě s cílem vymítit to pravoslaví. A že vlastně jakoby ty útoky těch fašistů jsou vlastně útoky proti tomu pravoslavnému vyznání a že vlastně právě je to s cílem tam na té Ukrajině vymítit to pravoslaví, že vlastně ta pravoslavná církev je právě největší obětí právě těch fašizujících tendencí. Tak jestli k tomu třeba máte nějaké informace?
No, co já jsem se setkala spíš zase s komentáři, tak to bylo právě o tom, že přijde do obchodu rusky mluvící, neobsloužejí děti. Dokonce teď je to pár dní, kdy vlastně známá z Ukrajiny už hodně rozhořčená psala, že ve škole dětem vtloukají do hlavy, že Rusko se píše malé R. Videa o popravách lidí, protože mluví rusky, ty se taky docela aktivně šířily a jsou, ano, jsou mazána na Facebooku, ale samozřejmě lidi si je zálohují. Takže jsou i tahleta videa k dispozici. Takže já zase spíš s těma lidma takový ten běžný život, že ne přes to pravoslaví, ale spíše takový to opravdu, že se spíš objevovalo to, ta tendence antiruská.
Čili vy to vnímáte třeba v té rovině toho jazyka, jo? Že když někdo jakoby mluví rusky, tak je automaticky diskriminován. Jak to třeba interpretoval ten prezident Porošenko?
Takovýmhle nějakým způsobem spíš se ke mně dostávají informace. Je to možná o náhodě, jo? Že jsme vlastně v určitých kontaktech, v kontaktu s lidmi, ale spíš právě ty tendence, co jsem já zaznamenala, tak byly ty proti těm ruským mluvícím jedincům.
Protože víte co, mně právě třeba přijde zvláštní, že jak teďko tady je hodně těch Ukrajinců u nás, takže vlastně někteří ti Ukrajinci, kteří jakoby podle té naší mediální masírky mainstreamové jakoby utekli v uvozovkách před těmi Rusy, jo, což je velmi zajímavé, protože vlastně nejvíc těch Ukrajinců uteklo do Ruské federace, což už samo o sobě jakoby popírá tady tuhletu mainstreamovou konstrukci, takže vlastně řada z nich třeba mluví rusky, nebo se s nimi domluvíte právě v ruštině a já tam jakoby nepozoruju, že by tam u nich byla nějaká averze vůči tomu ruskému jazyku, tak ono je to možná asi individuální případ od případu.
Tak, tím bych asi souhlasila.
Dobře, já bych ještě na vás navázal a sice, když se bavíme o té Ukrajině, tak Aliance národních sil v čele s doktorkou Vladimírou Vítovou přišla s peticí, která se nazývá Petice proti ukrajinizaci českého školství, takže já bych ji tady s dovolením tu petici přečetl. My už jsme se o ní zmínili trochu ve včerejším pořadu, který byl věnován takovému tomu volebnímu speciálu a dneska bych to tady chtěl také zmínit, protože někteří nás třeba posluchači neposlouchali včera, tak aby o tom věděli. Takže je to petice, která se nazývá Petice proti ukrajinizaci českého školství. Zabraňme ukrajinizaci českého školství. Jsme národem Komenského, nikoli Zelenského. Stanovisko k experimentu ministra školství České republiky pod názvem Sladění českého školství s Ukrajinou. Jednoznačně se ohrazujeme proti snaze českého ministra školství zavést takzvané sladění postupu ve výchově a výuce s Ukrajinou. Problém utečenectví z Ukrajiny není možné spojovat s radikálním zásahem do výuky a výchovy českých dětí. Ukrajinské školství je dlouhodobě v tristní situaci a je kritizováno i ze strany Světové banky, která ve svých zprávách opakovaně uvádí, že ukrajinské školství je neefektivní. Rozdíl mezi výsledky vzdělávání ukrajinských a českých dětí je dle mezinárodních porovnání propastný. Například největší propast je v matematice, v přírodních vědách a tak dále. Vývoj školství na Ukrajině mapuje také Atlantická rada ve Washingtonu. To je významné americké vzdělávací a myšlenkové centrum. Ve své poslední zprávě o Ukrajině říká, že ukrajinským reformám školství v době vlády prezidenta Zelenského a jeho ministrů hrozí výrazná ideologická politizace. Já jenom tady chci trošku odbočit, možná jste viděli to video, jak tam na té ukrajinské škole, a to už je x let zpátky, ještě před tou speciální vojenskou operací ze strany Ruské federace, měli takový ten obchůdek v té škole a oni tam třeba ty děti prodávali takové pochutiny, takové pokrmy, které se třeba jmenovaly krev ruských lidí nebo mozek Žirinovského. Jo, prostě takové morbidní názvy, v podstatě vyvolávající nenávist vůči všemu ruskému a v podstatě jako takové v podstatě pojídání třeba Rusů a tak dále, takový kanibalismus v podstatě, jakože ty pokrmy nazývali třeba tělo Rusa nebo hlava Rusa, mozek třeba Rusa a tak dále, čili ty děti jsou vlastně vedeny dlouhodobě a systematicky už od raného věku školního k nenávisti, k takové té ale opravdu hnusné nenávisti vůči všemu ruskému a vůči Rusku jako federaci, jako celku a vůči ruskému národu. Takže tam skutečně to školství je velmi ideologizované a ty děti jsou vychovávány v té nenávisti vůči Ruské federaci. Tak pokračuji dál. Je snaha ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vedena a motivována takzvanou záměrnou ukrajinizací naší společnosti? Jaký úkol vlastně plní české ministerstvo v rámci Evropské unie? Ve školství by měla vždy platit zásada: uč se a inspiruj jen od těch lepších. Tak proč bychom měli nadále snižovat laťku úrovně škol na nebezpečný ukrajinský standard? Vždyť už dnes zaznamenává české školství permanentně klesající tendenci úrovně vzdělávání. Chce snad naše vláda vychovat z našich dětí bezduché stádo nevzdělaných, sfašizovaných a tudíž snáze manipulovatelných a ovladatelných duchovně prázdných bytostí, pro které bude místo jen v montovnách anebo na Evropskou unii nově plánovaných bojištích? Zásadně odmítáme likvidaci posledních zbytků kvality a úrovně českého školství, jež je od roku 1989 trvale vystaveno chaotickým takzvaným reformám, jejichž patrně plánovaným výsledkem je fakt, že úroveň vzdělání jde dlouhodobě od 10 k 5. Zabráníme v každém případě tomu, aby nebezpečné pokusy periodicky se střídajících ministrů, jak dlouhá je vlastně životnost jednoho ministra školství v České republice, vzali našim dětem jejich budoucnost. Musíme zabránit Evropskou unii plánovanému propadu úrovně vzdělávání na českých školách, jeho ideologizaci, politizaci a fašizaci. Nepřipustíme další devastaci českého vzdělávacího systému. Pak tady ta petice je doplněna různými dokumenty, například vyjádřením ministerstva školství nebo zprávou Světové banky, zprávou Atlantické rady z USA a i třeba videem, kde je právě ukázána ta fašizující výchova na ukrajinských školách. Petice vznikla v Praze 8. září roku 2022, tedy před pár dny, a petiční výbor je ve složení: doktorka Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil, Adam Benjamin Bartoš, předseda Národní demokracie, Antonín Baudyš za spojenectví Říp, David Tesař, předseda Manifest.cz, Jan Michal Kubín, předseda hnutí Cesta odpovědné společnosti, Jiří Janeček, první místopředseda hnutí PES, Václav Hrabák, autor deklarace lékařů a právě náš host, paní Dana Schejbalová, předsedkyně spolku Země Lípy, ROT. Za petiční výbor je oprávněna jednat doktorka Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Ještě bych chtěl říct, že ta petice je k dispozici na webu Aliance národních sil, je k dispozici na Facebooku Aliance národních sil a dokonce je i v elektronické verzi, kde ji můžete i podepsat elektronickou formou. Takže tolik k petici proti ukrajinizaci českého školství, které nám tady vlastně je ohrožováno neustále, bohužel naším ministerstvem školství, protože oni vlastně z nás chtějí udělat takovou druhou Ukrajinu a se všemi právě riziky a důsledky, které s tím souvisí. Takže to jsem tady chtěl říci a nyní předávám slovo. Můžeme třeba dát písničku, nebo jestli paní Dana ještě k tomu něco chtěla říct?
Ano, zeptáme se paní Dany, jestli chce něco říct a pak si dáme písničku, abyste si odpočinuli.
Já myslím, že asi ne. Petici jsme podepsali a samozřejmě ji pomáháme šířit, takže jsem pro hudbu.
Tak si pustíme píseň.
Lidi rád, co se nechtějí a neumějí smát, řekněte mi, má to smysl takhle si kaponit mysl, vždyť si člověk může brát příklad ze zvířat, dejme tomu stonožka, co má práce s obouváním, nech se oběda dočka, začne se zouváním, na každou totiž nožku má ponožku v botě vložku a stačí plátat trošku pro šoupe rohošku. Ta snad má právo mít k zoufalství vlohy, co to jen musí být, když jí rozbolej nohy. Mám-li vztek víc než trošku, že bez práce mám jenom hlad, vzpomenu na stonožku a jsem na světě rád. Trošku, že bez práce mám jenom hlad, vzpomenu na stonožku a jsem na světě rád, a jsem na světě rád.
Tak my máme po písničce a já předávám slovo Markovi.
Já bych se ještě vrátil k té akci v sobotu a přečetl bych tady svůj projev, který zazněl i na té akci. Takže já jsem se tam vyjádřil k tomu přepisování dějin a připojil jsem právě i tu svoji osobní zkušenost s tím, jak na jaře tohoto roku jsem byl v podstatě téměř zbaven svého povolání kvůli tomu, že jsem odmítl jaksi hrát tu hru na hodnou Ukrajinu a zlé Rusko. takže kvůli tomu jsem se dostal do velkých problémů. Dokonce na mě bylo i podáno trestní oznámení hejtmanem řekněme takovým tím krajským školským úředníkem za TOP 09. Jinak samozřejmě chtěl bych říct, že třeba jihočeský hejtman Martin Kuba, který dneska je takovou jakoby v uvozovkách druhou tváří ODS, takže třeba si v době právě téhleté ukrajinské hysterie na sebe oblékl to tričko s ukrajinskou vlajkou a tím ukrajinským trojzubcem, který třeba je vnímán některými mezinárodními organizacemi jako symbol teroru, ten ukrajinský trojzubec, a pan Kuba jako neměl problém tohleto tričko s ukrajinským trojzubcem si na sebe oblést a zapózovat v něm, takže to bych jenom chtěl jako voličům tady připomenout. A já bych tedy se vyjádřil k tomu přepisování dějin. Ono skutečně probíhá a samozřejmě hrají tam roli různé neziskovky, které vlastně financují různé projekty do škol. Samozřejmě takovým třeba společným jmenovatelem je jednak právě ta Evropská unie a jednak i je to činnost právě americké ambasády, protože když si třeba zjistíme o organizaci Člověk v tísni, jeden svět na školách, a už nás to zavede na americkou ambasádu. Takže jsme, jak se říká, doma, odkud vítr vane. Tak já jsem ten svůj proslov na té sobotní akci v hotelu Anete začal citátem Jana Wericha, který na mě čirou náhodou vypadl, když jsem hledal materiály na přípravu projevu k té sobotní akci, tak ze sešitu na mě vypadl tento citát, který jsem obdržel na jedné akci, a já, když jsem se začetl do těch slov Jana Wericha, tak jsem si říkal, že vlastně na tom je něco i pro jak člověk odolává těm manipulativním tlakům právě i toho fašistického nebo kryptofašistického systému. Takže Jan Werich tvrdí: oni by si, vládcové, měli každý ráno opakovat, že člověk je tvor sice přizpůsobivej, ale taky nepřizpůsobivej, a toho šlechtí, protože nepřizpůsobovat se nedobrým věcem, to vždycky znamená pokrok v lidské společnosti. Takovýho nepřizpůsobivýho nemůžete ani vohnout, toho můžete jedině zlomit, ale zlomenina není přizpůsobení. Tak to jsou slova Jana Wericha. Já bych jenom chtěl k tomu za sebe říci, že člověk by se neměl ani ohýbat a neměl by se ani nechat zlomit, že prostě člověk by měl být konzistentní ve svých názorech a neústupný, řekněme, v nějaké takové té mravní kategorii. Tak a nyní již bych přečetl ten svůj projev, který zazněl právě na té akci Připomínka vlastně památky obětí fašismu. Takže já jsem ten proslov nazval: fašismus je jako rakovina, metastázuje do celého organismu. Fašismus je dnes propojený s korporativním kapitalismem a prorůstá do celého organismu státu, tak jako rakovina prorůstá svými metastázemi do celého těla, jež ve finále zahubí. Démon fašismu bohužel nevymřel v roce 1945, ale šíří se znovu a začíná být znovu zhoubný. Současné elity se snaží zavalit nás strachem a poté nám nabídnout jediné v uvozovkách spásné, definitivní či v uvozovkách konečné řešení. Fašismus dnešního světa se obléká do nových šatů a schovává se za nové masky. Přesto se však sám odkopává tím, že útočí na morálně silné a nepodvolené osobnosti, a tyto útoky se dnes přenášejí i na země, které kdysi pomohly svět od fašismu osvobodit. Dnešní fašismus 21. století prorůstá také do lékařství, do bankovnictví, do farmaceutického průmyslu a biznesu. Nad námi se objevuje děsivá vize digitálního koncentráku, související s procesem dehumanizace. Je vůbec nějaké řešení? Za řešení možná mohu pokládat návrat k přirozenosti, protože přirozenost znamená lidskost. Rozum byl zneužit jako instrument, nástroj ideologií a různých totalitních režimů. Tento účelově zneužitý rozum musí znovu nahradit kult srdce a přirozeného řádu věcí. Dnes čelíme holokaustu slovanských národů a čelíme holokaustu, který já nazývám holokaustem vakcinačním. Společným jmenovatelem těchto tendencí je americký imperialismus a jakási německá reminiscence pocitu nadřazenosti, jež se dnes objevuje u mnohých politiků v Evropské unii. Naopak, hrází bránící přirozený a tudíž humanistický svět je dnes slovanská vzájemnost a slovanská pospolitost, bohužel však rozbitá Západem. Za hlavní úkol naší doby tedy považuji úkol ukončit bratrovražednou válku na Ukrajině, ukončit agresivitu zločinecké organizace NATO, ukončit neonacistické projevy současné Evropské unii. Jedinou nadějí dnešního světa je dle mého názoru vize multipolárního světa, protože v multipolárním světě může být zajištěn mír a právo na existenci malých národů. Je tedy důležité pokusit se o zbratření, které navíc má obsahovat i duchovní přesah, nejen hmotu, ale i duch. Nějaké posvátno, které člověka přesahuje, například v osobě bohočlověka Ježíše Krista nebo v osobě jakéhosi abstraktního univerza, který můžeme rozumět například vesmír. Slovanský duch je založen na kolektivním zbratření, ale i v něm musí člověk jako jedinec zůstat neústupný právě v té mravní kategorii, která jej činí člověkem a která jej odlišuje od zvířete. Neboť bez respektu k lidské přirozenosti a bez duchovního přesahu, například v podobě bohočlověka či univerza, se vytrácí úcta k životu a to vytrácení úcty k životu se děje bez ohledu na stupeň rozvoje společnosti. Čili nezávisí to na technické či materiální vyspělosti té dané společnosti. Kde společnost v jistém stádiu svého vývoje přestane vnímat úctu k životu jako hodnotu, právě tam nastupují imperiální architekti novodobého fašismu a projektují pro nás novodobé koncentráky a novodobé války, v nichž ve finále bojují živí proti sobě a tito bojující a válčící živí závidí mrtvým to, že na rozdíl od těch živých i mrtví poznali a dostali smíření. Tolik jsem řekl na té akci ve svém projevu. Potom bych chtěl říci, že velmi dobré projevy měli i mý kolegové Vladimíra Vítová, Milan Krajča nebo Jiří Černohorský. Musím říct, že Jirka Černohorský je výborný řečník, který právě těžce nese současnou vládu, která v podstatě pošlapává památku všech těch, kteří bojovali proti fašismu v době druhé světové války, a Jirka Černohorský to docela jasně a hlasitě dává najevo na různých akcích a demonstracích, že to, co nám teďko tady vládne, že to je úplně to nejhorší v podstatě v našich novodobých dějinách. Jestli, paní Dano, byste třeba ještě mohla vy nějak okomentovat proslov Jirky Černohorského, něco k tomu říci?
No, ten vlastně měl proslov hodně emočně založený, protože tohle je pro něj velice silné téma, což prokazuje už několik let na svých vystoupeních. A co k tomu dodat, co on vlastně, o tom si toho poslechnout, ale On se vlastně přesunul z té historie až do té současnosti, kdy probíral vlastně jak to, co se děje dnes na území Ukrajiny, tak to navazoval i na video, které tam bylo, že vlastně to navazuje na tu historii, která proběhla územím Ukrajiny ze druhé světové války. A on vlastně je dokonalý v tom řečnickém umění, ale i v tom, že je zapálený pro tohle téma, ví o něm hodně a je ochoten a schopen to předávat dál, takže já si myslím, že jeho účast na těchto těch akcích je hodně přínosná. A nicméně, když bylo zmíněno ta slovanská vzájemnost ve vašich slovech, my s Jirkou Černohorským a jeho spolkem Čest, Svoboda, Respekt od roku 2017 realizujeme projekt, který se jmenuje Slovanská vzájemnost, návrat ke kořenům, kde vlastně realizujeme setkání se slovanskými národy. Postupně přidáváme vždycky další dva při každém setkání. A náplní, nebo takhle, no já nevím, jak to správně nazvat, ale prostě naplněním spíš toho projektu je to, že vlastně až dojde k setkání se všemi slovanskými národy tady u nás, tak chceme realizovat i na území těch zúčastněných zemí. A v tomhle tom směru jsme ve velice dobrém kontaktu a jsou tomu nakloněni například ze země bývalé Jugoslávie. S služickými Srby máme úžasné spojení a komunikujeme o tom, že by se dala akce udělat i tam s Ruskem, což nám teď trošku asi překazili, ale i tak samozřejmě to nevzdáváme. Takže jakmile bude následovat další setkání, které je plánované na pozdější jaro, tak určitě budete všichni srdečně zváni. A pokud teda jsem se pustila do toho programu, toho našeho spolku, tak máme naplánovaných několikero akcí, které se netýkají pouze druhé světové války, ale celkově, nebo i programu pro děti, které jsou nám blízkým tématem. Marek, co by jejich učitel, tak my si jim věnujeme od toho roku 2004 formou právě spolku neziskovky, tak plánujeme velikou, asi dá se říct, velkou akci, která je spojená se sbíráním víček, což teda když někde řeknu, tak v podstatě vytřeštějí lidi oči, že sbíráme víčka na naše nemocné děti a že tím je ponižujeme, tak teda ujišťuji, že opravdu ne, ale sbíráme víčka s tím, že máme jich teda zatím kolem 35 tisíc, potřebujeme minimálně 50 tisíc víček a budeme skládat obří obraz s dětmi ze základní školy prvního stupně. Takže vlastně na červen příštího roku, pokud nás poslouchají lidi, které mají přístup k víčkům, tak sbíráme víčka. A na tu akci budou samozřejmě opět všichni srdečně pozváni. Ten obraz bude snímán drony a pokusíme se o zápis do knihy rekordů. Takže v podstatě dalšíma akcema pro nejenom děti má být třeba setkání, které plánujeme na červen, abych to řekla správně, květen nebo červen, kdy budeme stavět památník a bude tam program pro děti s malými tanky, v kterých budou moct jezdit a podobně, takže těch akcí bude hodně a seznam jejich i z termíny bude uvedený přímo na našich webových stránkách. A určitě si myslím, že ten program zajímá jak děti, tak dospělé. A jinak já nevím, co k tomu programu našemu ještě dodat, protože toho je celkem dost. Ale když teda jsme u dětí, máme naplánovanou knihu, kterou by měly psát děti. Je to vázáno na 2. dubna, který je Mezinárodním dnem dětské knihy. A my chceme udělat výzvu pro děti, aby psali své příběhy, malovali své obrázky, psali básničky, poslali je a my vlastně zpracujeme knihu, kterou dáme k dispozici, pokud by se podařil projekt, tak bychom chtěli nechat udělat vyloženě vazbu, anebo dáme k dispozici ve formátu PDF, aby si to mohli rodiče nebo školy, to je jedno, nechat vytisknout. Takže to je další z projektů pro děcka. A Jinak vlastně všechno budeme vkládat postupně k nám na ty webové stránky. Takže asi můžu předat slovo zase kolegovi.
Já bych chtěl ještě si tady všimnout jedné takové věci, která tam právě se objevila na tom setkání, na té akci 5 dní. Vy jste tam, paní Dano, měla nějaké básně, které vlastně napsali, jestli se nemýlím, děti v koncentračních táborech. Já si třeba vzpomínám, když jsme navštívili třeba památník Terezín, takže tam byly třeba i obrázky těch dětí, které vlastně v podstatě byly odsouzeny na jistou smrt, v podstatě i v těch vyhlazovacích táborech, nebo některé třeba zemřely i na ty špatné podmínky, třeba na tyfus, přímo už i v tom Terezíně, tak jestli třeba tam máte nějakou tu báseň třeba nějakého toho chlapce, jak tam zazněla na té akci o té zahradě, o té růži a o tom chlapci, který v podstatě je odsouzen na jistou smrt. Jestli máte tady třeba u sebe nějaké ty básně, nebo jestli můžete o tom něco povědět, o těch básních, které tam vlastně se objevily. Mě právě velmi, velmi fascinovaly třeba v tom Terezíně ty kresby těch terezínských dětí, jo, jak vlastně ono z toho pak vznikl i takový dokument, který se jmenoval Motýly tady nežijí a my jsme to třeba i ve škole pouštěli dětem, že vlastně to je to jediné, co jakoby po těch dětech, které byly vlastně zabity tím fašistickým režimem, tak vlastně to je to jediné, co vlastně se dochovalo po těch dětech.
Tak jestli s těm básním těch dětí mám je tedy k dispozici, já nevím, jestli já jsem nějak schopnej člověk k tomu, abych ten přednes měla jako vhodný do rádia, ale klidně můžu
určitě. Já myslím, že určitě můžete nějakou přečíst.
Když teda namátkou otevřu v počítači, tak bych tady měla básničku od Haničky Polakové, která ji napsala v Terezíně v roce 44 a váže se k 7. březnu. Tak jestli můžu, Praho, proč tak rozteskněná? Co to znamená ti má? Zádumčivými snad tóny tvoje srdce vzpomíná? Dnes jakoby nad Vltavou očí tisíc zaplálo a tmou noční zlu na země Masaryka volalo. Praze v očích slzy svítí a pohled je na nebe, pláče pro velkého muže, Masaryku, pro tebe. Tohle byla básnička od Haničky. A pokud jde o akci sobotní, tak tam Sebastian říkal básničku od Františka Basse, který je celkem známý, že jeho básničky jsou prezentovány, protože tenhle chlapec jich napsal spousty. A je to chlapec, který bohužel nepřežil Osvětim. A básnička, která zazněla na naší akci, se jmenuje Zahrada. A je kratička, takže jestli můžu ještě tuhle, že František Bas, Zahrada. Zahrádka malá, plná růží. Voní. Cestička je úzká, chlapeček prochází se po ní. Chlapeček malý, hezoučký, jak poupě rozkvétající. Až poupě rozkvete, chlapeček už nebude. To byla básnička od Františka. A takových básniček máme několikero a vlastně vždycky jednu použijeme na některé z akcí, kde ji přednese některé z našich dětí. A to je takový ten okamžik, kdy asi by si každý měl vybavit, že je to tak strašně křehké. Ty naše děti, které vlastně vždycky všechno odnesou nejvíc.
Ano, máte naprostou pravdu, paní Dano, a já hluboce smekám před vaší aktivitou a vaší činností a hlavně by si to měly uvědomit ty elity, které nám tady dneska vládnou a které v podstatě relativizují to zlo toho holokaustu a podporují fašistické třeba tendence v některých zemích, jako právě třeba na té Ukrajině. Já si pořád vybavuji tu památku, že jo, na ty děti, které byly zabity na tom Donbasu, tam třeba tu Alej andělů, tam ten pomník vlastně těm dětem, které tam byly těmi novodobými fašisty v 21. století zavražděny. Tak já bych ještě se vrátil k té petici proti ukrajinizaci českého školství. My jsme obdrželi na webu Aliance národních sil nějaké reakce čtenářů, takže já bych si dovolil tady ocitovat z těch komentářů. Tak třeba paní Milena Poláková píše: tuto petici vědomě podepisuji, protože naopak naše školství nesmí i nadále upadat. Stačily pokusy minulých ministrů školství v takzvané inkluzi, dále ničení zdraví kladením překážky na dýchací cesty tak, aby děti nemohly plnohodnotně a zdravě dýchat, a šťouráním dětí do nosu kvůli takzvanému testování na takzvanou pandemickou chorobu, což naše děti v posledních 3 letech už tak dost poškodilo, také i na psychice. Zákaz zpěvu ve školách, nezákonné uzurpování dokonce některými učiteli, zvláště ku podivu ženami učitelkami. Je nešťastné, jak školství hluboko kleslo i na inteligenci a morálce některých v uvozovkách poslušných vyučujících. Hrozba na další devastaci školství, kvůli které vznikla tato petice, je dle mého názoru záměrná, a proto již nesmíme nadále trpět tyto zhůvěřilosti, kdy je v ohrožení zdraví, psychika a svoboda celé populace, zvláště bezbraných našich dětí a také těch skutečně dobrých kantorů, kteří děti společně s rodiči ochraňují před záměrným zlem. A ještě tam paní Milena připojila srdíčko. Takže paní Mileno, my vám děkujeme za tento krásný, upřímný komentář. Pokud nás posloucháte, tak vám posílám srdečný pozdrav. Potom tady máme ještě jeden komentář od pána, který sice se nepředstavil jménem, ale vystupuje pod nikem CZK. Dobrý den, vážím si vaší práce a snahy, ale jak v závěru petice píšete, nepřipustíme, tak se obávám, že peticí sice vyjádříme nesouhlas, ale to je asi tak všechno. Domnívám se, že ti ministři bez ohledu na vládu, ve které zrovna pracují, dlouhodobě plní závěry Světového ekonomického fóra. A tlak, který dokáží vyvinout ti lidé na naše politické poskoky lomeno ministry, je tak velký a účinný, že nějaké domácí protesty je nechávají naprosto lhostejnými. Domnívám se proto, že jedině systémová změna může přinést zvrat v tomto trendu vytvářené obslužného personálu. A taky se domnívám, že by bylo smysluplné, aby všechny strany a hnutí, které se shodují alespoň částí programu s vaším programem, tedy programem Aliance národních sil, vytvořili podobnou koalici a došlo k totálnímu převálcování starých tradičních stran, které nemají v úmyslu ani v plánu měnit systém. Připomínám pruty knížete Svatopluka a víme, jak dopadly minulé volby. Tak a potom je tady ještě třeba komentář od pana Lubomíra, který říká, že ta snaha vlastně toho ministerstva o to takzvané sladění s Ukrajinou bude poslední kapka našemu slavnému školství. Prostě tragédie. Paní Dano, vy jste také matka. Řekněte mi, jak vy jako matka vnímáte to, co se děje ve školství třeba konkrétně vašemu dítěti.
No, já můžu asi prohlásit, že jsem tou šťastnější matkou, protože syna mám v naprosto skvělé škole, kde ano, já se ho téměř denně ptám, o čem mluvili, co se dělo ve škole, jestli tam nebyl někdo cizí a nepovídal jim věci ohledně a jmenuji témata. Takže mě zajímá to, jestli, protože nás se týkalo i téma migrantů z těch jižních zemí a muslimských zemí, takže to bylo takový docela ožehové téma v některých školách, kde se dělaly besedy a chodili hosté v těch oblečcích patřících muslimům. Takže tohle to všechno nás minulo. Pokud jde o covid magoření, tak tohle to bylo v podstatě, dá se říct, také jako mezi normy, nebo jak to říct, prostě skvělí učitelé, skvělá paní ředitelka, snažili se vycházet vstříc dětem, jak to jenom šlo. Takže tohle to dá se říct v pořádku, pokud jde o Ukrajinu a děti ve škole, myslím si, že tam ani snad, nevím, jestli máme několik budov, to je velikánská škola, syna se tohle to vůbec netýká, takže nemůžu posoudit, ale v podstatě asi úroveň, co se týče vzdělávání a podobně, já jsem asi špatný člověk na tenhle ten rozhovor, protože já můžu říct, že zatím teda jenom spokojenost. Takže u nás se to negativně nějak neprojevilo.
Tak to si dovolím vypůjčit citát z babičky Boženy Němcové, šťastná žena.
No, myslím, že jo, že jsme opravdu měli štěstí a že syn je naprosto spokojený a teda taky.
Paní Dano, co plánujete do budoucna? Jaké třeba akce, aktivity vás čekají, teďko, váš spolek? Na co se zaměřujete teďko, aktuálně třeba?
No, já už jsem to částečně vlastně řekla, že se tak nějak věnujeme těm programům spíš pro ty děti, protože jsme to brali tak, že bychom si měli práce rozdělit, takže my jsme se zaměřili na děti, nejenom tedy samozřejmě. Takže i když nejbližší akce vlastně bude pro dospěláky, to bude ten leden, kdy 26. ledna se sejdeme opět u Koněva při příležitosti Mezinárodního dne obětí holokaustu. A takže vlastně to bude první setkání, následně zmíněná akce s obrazem Zvíček, setkání u pomníku, který budeme stavět civilním obětem druhé světové války, to bude červen, kniha, dětská kniha, o které jsem se taktéž zmínila, že bude zveřejněná výzva pro děti, ať píší či malují, svá dílka mohou poslat, vytvoříme knihu. Ale taktéž vlastně, pokud jde o knihu, tak chceme udělat i knížku pro dospěláky z jejich děl a v podstatě budeme dělat výzvu na knihu, která je vázána na Mezinárodní den boje spisovatelů za mír a to je na 2. března. A rovněž, ať chtěli jsme dát název Vlastenci píší knihu, což je víc spíš pracovní název, ale prostě obrázky, úvahy, básničky, příběhy. Takže kdo chce, může poslat a opět vytvoříme knihu vlastencům, dá se říct. Nějak bych možná mohla zmínit ještě ta videa, co děláme pro školy. Začali jsme dny, které jsou vlastně významnými dny v roce. Takže od ledna vždycky jsme našli nějaký významný den, který tématem má dětem co říct. Takže například Evropský den obětí trestných činů únorový, kdy vlastně jsme natočili reportáž s kriminalistou a mluvili jsme o roli dítěte, co by obětí trestných činů, ale i vlastně toho násilníka. A docela alarmující výsledky, kolik dětí vlastně se dostává do role násilníku a v jakém věku. Rozhovor s kriminalistou dělal již několikrát zmíněný Jiří Černohorský, který má opravdu dar ten mluvící, že teda umí mluvit, takže jsme ho tím, že spolupracují naše spolky, jsme ho využili i tady. Natočil nám i reportáž o Hirošimě Nagasaki, takže v těchto těch reportážích budeme pokračovat dál pro školy. To je vlastně asi tak nějak to nejbližší všechno. Takže tady k tomu asi nemám, tak jedině si nějakou otázečku, na co bych navázala.
Tak já bych vás chtěl ještě jednou moc pochválit za vaši práci, za vaši činnost. Moc si toho vážíme a těšíme se, že Aliance národních sil bude moci i nadále s vámi se podílet na těchto velmi ušlechtilých projektech. My jsme třeba jako Aliance národních sil letos měli takový projekt, který se jmenoval Po stopách pravdivé historie druhé světové války, kdy právě v době toho jakoby té cenzury, toho informačního v podstatě jaksi zabránění těm pravdivým informacím, třeba tím, že byla cenzura na internetu, vypnutí nějakých webů a podobně, tak jsme vlastně chtěli odolávat tomuhle tomu tlaku tím, že jsme připomínali třeba právě ty pomníky těch sovětských vojáků při osvobozování Evropy od fašismu, takže jsme navštěvovali třeba i různé ty pomníky, památníčky tady po české vlasti, dávali jsme tam třeba kytičky, zdokumentovali jsme to, doplnili to třeba nějakým proslovem a tak dále a vlastně jsme to i mapovali na webu Aliance národních sil a na Facebooku Aliance národních sil, takže myslím si, že i třeba ta péče právě o ty památníky, o ty pomníky, o hroby třeba těch sovětských vojáků, že vlastně také je určitou obranou právě před tím přepisováním dějin a myslím si, že v této době, kdy skutečně čelíme velkým silám a v podstatě je to taková přesilovka právě téhleté lži, takže vlastně jsme se nevzdali a bráníme tu historickou pravdu a právě pečujeme o ty pomníky a památníky, takže toho já si velmi vážím. Jinak třeba my jsme na začátku září v Sezimově Ústí u památníku a vily druhého československého prezidenta doktora Edvarda Beneše měli i takové pietní setkání právě jaksi k uctění památky doktora Edvarda Beneše, který se také zasloužil o boj proti fašismu, takže i tam třeba vystoupila paní historička Marie Neudorflová, kterou jsme také měli i nedávno v tomto komentovaném pořadu Aliance národních sil a je třeba skutečně se propojovat s těmito lidmi, kteří vidí ten svět podobně jako my a kteří se nebojí vlastně hovořit o historické pravdě a samozřejmě ty snahy o přepisování dějin jsou velké a my právě nesmíme polevit v tom bránění té historické pravdy a musíme, jak říkal mistr Jan Hus, prostě za tou pravdou stát. Já bych teďko poprosil Vaška o nějakou písničku a po ní bychom se věnovali aktuálním tématům a situaci v podstatě v té evropské mezinárodní politice.
Za větrem plesní věd nechcem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál.
Po proudu, po větru, nechcem a nebudem, to by nás dosmetí, vítr zavál.
Po větru netečně, veteš se kutálí.
Po proudu někdy i bahno se hne.
Závětří na sítce, jen krysa zahálí.
Nám vítr náladu vždycky zvedne,
když nás půjdou miliony, všichni proti větru. Každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníku, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o 100 kilometrů. Když nás půjdou miliony, všichni proti větru. Každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníků, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.
Marku, tak já ti předávám slova, můžeš vyrazit proti větru aspoň jeden další metr.
Ano, ano, jak se zpívá v této české protifašistické písni, která se jmenuje Proti větru, když nás půjdou miliony, tak v podstatě porazíme i to zlo. Tak já bych řekl, že to je takové krásně aktuální právě k tomu současnému dění, protože jak byla ta demonstrace v Praze 3. září na Václaváku, tak skutečně je vidět, že ti lidé se začínají propojovat, začínají se probouzet a právě v té jednotě je velká síla. A já bych třeba podobně jako třeba i doktor Skála na té demonstraci vyzval všechny k tomu, abychom nevedli takové ty včerejší války a zapomněli na takové ty nějaké spory mezi námi a naopak se sjednotili a spojili, protože je třeba teďko skutečně veškeré to vlastenecké úsilí propojit, abychom se zbavili této protilidové a protinárodní vlády, která nás vlastně chce ožebračit a chce nás v podstatě zničit, protože to je vlastně zadáním této současné vlády, takže je třeba skutečně přestat vidět ty rozdíly a trošku eliminovat ta svá ega a přestat vést takové ty včerejší bitvy a včerejší války a skutečně se zaměřit na tu aktuální přítomnost a aktuální budoucnost. Já bych se chtěl s posluchači podělit o jeden takový komentář, který je od známého blogera Vidláka, jmenuje se Vidlákovi Kidy a ten komentář je takový lehce ironický a sarkastický a nazývá se Líhně ruských fanoušků. Teď právě ten Vidlák tam píše takový krátký ukrajinský úvodník, tak já z toho zacituji. Rusko zcela vyklidilo Charkovskou oblast. Tentokrát nebudu tvrdit, že to udělali podle plánu, protože ten plán měl tolik trhlin, že vypadal jako vojenská improvizace. Ano, Rusům se podařil Dunkirk, ale, jak řekl Churchill, evakuacemi se války nevyhrávají. Jistě si vzpomenete, že už dávno před válkou jsem zde dával svoji tezi, že Rusko chce mít Ukrajinu buďto přátelskou, nebo zničenou. V únoru se Rusko svojí speciální vojenskou operací pokusilo svým ruským způsobem Ukrajinu získat. To znamená, že spustili vojnu, šetřili civilní infrastrukturu, elektrárny i většinu mostů a doufali, že když Ukrajinu nezískají celou, tak alespoň půlku, anebo alespoň kus. Zdá se, že si teď vyhodnotili bláhovost tohoto plánu. Zřejmě se vzdali myšlenky, že přinejmenším ti východní Ukrajinci jsou pomíleni Rusové. Od včerejška lítají rakety právě na tu kritickou infrastrukturu, včetně elektráren, a kdyby to nebylo předčasné, bych řekl, že nastává ten skutečný plán B. Jestliže Ukrajinu nemohou získat, tak ji alespoň zničí. Tohle bude zřejmě ta eskalace konfliktu. Rakety, ale bombardování... Ala bombardování Jugoslávie. Ukrajina už nikdy nebude proruská, tož nebude vůbec. Podle mě doteď jeli Rusové svůj plán A. Získat z Ukrajiny dost velký proruský kus, díky kterému bude jedno, co dělá ten protiruský zbytek. Mysleli si, že jim obyvatelstvo pomůže, že rádo a schutí svrhne své tyrany v Kyjevě. Mysleli si, že Ukrajinci pochopí nezbytnost jejich vojenské operace. Mýlili se. Mýlili se i v tom, že získají ty rusky hovořící na východě. Teď to vypadá, že už pro ruskou Ukrajinu nechtějí. Teď chtějí Ukrajinu zřejmě zničenou, aby se za 100 let nespamatovala. Od včerejška se na Ukrajině zasíná. Nic bych za to nedal, že přes Ukrajinu už nepůjde ani ropa, ani plyn. Začíná plán B. Eskalace konfliktu. To byl jakýsi v uvozovkách ukrajinský úvodník a není už dnešní text. Tak jsme se zase po delší době potkali s kolegy z branže, abychom si ještě jednou popovídali, než přijde hlavní nápor podzemní sklizně, tedy než opravdu nastane sušení kukuřice, které spotřebuje obrovské množství plynu, který, jak říkal Hýkela, to je jako narážka na Síkelu, samozřejmě bude. Už teda neříkal, kolik bude stát, a tak ani my neříkáme zákazníkům, kolik bude stát sušení. Byli bychom rádi, kdyby se zdražilo jen na ten 4x, ale prostě nevíme. Netroufáme si dát závaznou cenu, protože ani náš dodavatel plynu, německá firma, nám nedává závaznou cenu a máme být rádi, že se cenu plynu, který spálíme 1. října, dozvíme v půlce listopadu. To jen tak na úvod. Přátelé, já mám po naší velké poradě tak hlubokou depku, že si to nedovedete představit. Těžko popsat, jak to vypadá, když se sejde pár desítek lidí, kteří fakt rozumějí svému oboru a jsou zvyklí říkat věci natvrdo. Už minule se hodně mluvilo o Rusku, ale tu a tam mezi námi byli i tací, kteří varovali před přílišnou vstřícností k Putinovi a alespoň opatrně fandili Ukrajině. Tentokrát to bylo naprosto rusofilní setkání, kdy se vlastně všichni těšili, až Putin konečně přijde a zabere to tady. Ti, co ještě minule byli k Putinovi rezervovaní, ti už dnes mluvili o Evropské unii a naší vládě s takovou nenávistí, se kterou jsem se nesetkal ani u Tomáše Pesinského, když nadával na Zemana. Inu není divu. Ztrácejí miliardy. Jako obvykle budou vám novinky tlumočit bez ladu a skladu, jak jsem si je zaznamenal. Výroba letků v Evropě stojí. Všude. Ale to nevadí. Protože výroba letků v Rusku jede na plné pecky. Globalizace je globalizace, logistické trasy existují a tak jezdí panamské lodě pod indonéskou vlajkou s filipínskými námořníky, které patří americkým korporacím, do ruských přístavů pro ruská hnojiva, vozí je do Rotterdamu a tam nám je s masnou přirážkou prodávají. A všechno je v nejlepším pořádku. Nejenže nám Rus dodává méně plynu a inkasuje za něj více, on nám teď dodává i hnojiva a inkasuje za něj neuvěřitelné peníze. Původně jsme Putinovi dávali zhruba 30% ceny z hnojiva za hen ten plyn. Teď mu dáváme 100% z ceny k tomu válečnou přirážku a přirážku za debilitu. Chápou to všichni? Výroba hliníku v Evropě stojí. Teď už všude. Bo drahý plyn. A to nevadí. Ruské hliníkárny jedou na plné pecky, logistické trasy jsou napojené, protože globalizace a tak jezdí panamské lodě. Ano, přesně tak. Prodávají nám to do Evropy. Americké očištění teroristického kovu. Původně jsme dávali Putinovi zhruba 20% ceny hotového kovu za hen ten plyn. Teď mu dáváme 100% ceny plus válečná přirážka, plus přirážka za debilitu, plus přirážka za převážení těžkého kovu na velkou vzdálenost. Mám se opakovat u celé řady dalších výrobků a surovin? V Evropě se letos urodí asi o 30% méně kukuřice. Chybí tady asi 20 milionů tun. A nepřijede ani z Ukrajiny, ani z Ruska, protože tolik jí nikdo na export nemá. Proto také všechny ty ukrajinské lodě nepluly k černouškům do Afriky, ale normálně sem do Evropy. Ale nevadí, protože se očekává propad v krmivech, který víceméně odpovídá té chybějící kapacitě. O krmiva není zájem, především o krmiva pro drůbež. Já osobně vím asi o 10 firmách, které jen v kotlince jedou poslední kuřecí turnus. Pak to zavřou. Přes zimu nejsou schopni topit a mít konkurenceschopné maso. Vepříny budou následovat. Uvidíte. Je tomu ještě měsíc. Čas prázdných regálů se blíží. I fronty na hajzl papír budou. Jediné továrny na hnojiva jedou v Maďarsku. Mají levný ruský plyn, protože Orbán nebyl blbej. Zemědělství v Maďarsku zažívá boom, protože mají levný plyn, levná hnojiva, levná krmiva, levnou živočišnou výrobu a tak jsou i technologicky horší provozy najednou neuvěřitelně konkurenceschopné. To samé se děje s ropou. Ruské rafinérie i těžba jedou na plné pecky, tankery obeplouvají celý svět a světové korporace servou o to dovést ruskou ropu s citelnou přirážkou do Evropy. To samé platí pro LNG. Vyhlašuji typovačku, jak dlouho bude skapalněný plyn do toho našeho, v uvozovkách našeho, terminálu jezdit z USA a kdy ho poprvé přivezou, dle již vyzkoušeného scénáře, z Ruska. My jsme na té poradě samozřejmě jenom nelamentovali. Také jsme si pročítali materiály, jak vypadají ty regulační stupně při nedostatku plynu. Hýkela vám může říkat, co chce, ale nám teď řekli lidi, kteří s plynem pracují, že v listopadu vidí omezování spotřeby plynu jako vysoce reálné. A tak nemáme mít na sušárnách moc kukuřice do zásoby, protože některé naše provozy patří do 4. stupně, což když vyhlásí, tak druhý den musíme mít spotřebu o 70% nižší. Plyn prostě není. Kukuřice ať zůstane na polích, a mi to nejméně uškodí. Že je zapotřebí po kukuřicích třeba zasít ozimnou pšenici, no co? Koho to zajímá, ne? Smůla. Kdo by se staral, co bude za rok? Takhle vedeme tu válku proti Rusku, přátelé. V podstatě jsme přestali od Ruska kupovat napřímo, protože máme henty evropské hodnoty. Udělali jsme sankce na všechno, co u nás vytvářelo blahobyt. A teď, protože to nezbytně potřebujeme, tak to kupujeme přes americké prostředníky, kteří ty svoje demokratické hodnoty mají nějak lépe nastavené a obchod s Ruskem jim nijak nevadí. Všimněte si, že Zelenský ani nepípne, když jde o americké obchodní lodě v ruských přístavech. Oni nás vedou do války a každý den nám znovu a znovu prostřelí nohy a ještě si myslí, že je to pro naše dobro. Já to řeknu naplno. Nikdo tu neudělal pro Putina tolik jako Petro Igorovič Fialenko. Kolem mě vznikají rusofilové jak na běžícím pásu. A to ne mezi nějakými dezoláty bez zubů a z dluhy. Já zírám, kolik bohatých a velmi schopných lidí začalo Rusa milovat jako nikdy předtím. Přitom jim ještě před rokem EU normálně vyhovovala. Ti to sice dneska neřeknou v televizi ani na Václaváku, ale přímo se tetelí nedočkavostí, aby tady Putin už byl, aby tohle všechno šlo do háje a začínají mít spočítáno, že když mají o své firmy a své peníze přijít ve víru inflace, tak je klidně mohou dát na revoluci. Už vlastně si jen hledají vhodné kandidáty na novou dobu. Tak samozřejmě ten komentář dále pokračuje. Já jsem tady chtěl z toho jenom vyzdvihnout vlastně tu zásadní myšlenku. A to je ta myšlenka, že vlastně ta válka, která je vedena Amerikou proti Ruské federaci, ta takzvaná proxy válka na ukrajinském bojišti, ke které se velmi tedy hlásí náš pan premiér Fialenko. Takže vlastně ta válka ani tak není namířena ve skutečnosti proti Rusům a nepoškozuje Rusko, ale poškozuje nás. Středoevropské země poškozuje nás, český národ, české občany. Čili já mám pocit, a tím bych to jakoby ironicky, bohužel teda uzavřel, že vlastně ten Petr Fiala vede válku hlavně proti českým občanům. Co si o tom myslíte vy, přátelé? Jak to vnímáte třeba vy, paní Dano? Máte pocit, že naše vláda vede válku proti Rusku nebo proti nám?
Tak jednoznačně proti nám. To o tom asi už nepochybuje vůbec nikdo. Nebo aspoň z lidí, které znám, protože taková zášť vůči vládě vlastní země, to jsem ještě asi nezažila u nikoho, protože tohleto, co tam máme nyní, to je opravdu smečka nenáviděná většinovým davem.
Já třeba jsem dneska narazil na video, kde byl premiér Petr Fiala v Otrokovicích a musím říct, že ti lidé ho tam teda velmi nemilosrdně vypískali, takže nevím, jako jak se musí teďko ukrajinský premiér Petr Fiala cítit při setkání předvolebním s českými občany, když v podstatě ta vláda zjišťuje, že vlastně ti čeští lidé už ji nepodporují, a to dokonce ani ti, kteří třeba kdysi měli pravicové hodnoty, pravicové názory, kteří byli voliči třeba ODS a najednou vlastně zjišťují tito voliči, že ta vláda poškozuje třeba i jejich podnikání. Jo? Takže skutečně teda nevím, jakou hroší kůži má současná vláda v čele s Petrem Fialou, protože mám pocit, že oni fakt ztrácejí půdu pod nohama a hlavně už jakoby ztrácejí tu oporu v těch svých třeba bývalých voličích. Tak jsem zvědav, jak dopadnou ty komunální volby. Já třeba tady v Táboře vidím řadu billboardů, které jsou strhané, poškozené. Stojany jsou převrácené, takže mám pocit, že lidé jsou jako hodně, hodně naštvaní. Předávám slovo.
No, to nejde okomentovat jinak nežli souhlasem, protože já se taky v podstatě setkávám v reálném světě jenom se záporným hodnocením naší vlády. A co se týče sociálních sítí, tak ano, tam jsou zastánci, to asi je celkem pochopitelné, ale vždycky jsou ukamenováni lidmi, kteří mají pádné argumenty vlastně proti tomu Fialovi a spol. Fialové vládě, ukrajinské vládě, která nám sídlí ve Strakovce. Takže já pevně doufám, že tohle to jsou takový ty poslední záchvěvy, poslední tiky, co ještě dokáží a že bude tahle ta vláda končit.
Myslíte si třeba, paní Dano, že už třeba ty komunální volby, jak by se dalo říci terminologií Petra Fialy, vyšlou nějaký signál právě této vládě, že by vlastně ty komunální volby mohly být takovou, jak se říká někdy, reálnou volební defenestrací?
No já v to pevně doufám, protože i vzhledem k tomu, co proběhlo 3. září na Václavském náměstí v Praze, tak si myslím, že plošně už se lidé snaží dát najevo buď svůj názor zviditelnit, anebo to, že svůj názor změnili, protože máte pravdu, že spousta lidí se odklonila od té původní vlastně náklonosti k té pětidemolice, jak je jim říkáno běžně. Takže si myslím, že už tohle to bude signál, Fialova terminologie, signál k tomu, jak to vlastně bude nadále pokračovat nebo jak se bude vyvíjet situace u nás. Prostě tahle vláda musí padnout, jinak padne národ.
Já si dovolím ještě na závěr tady přečíst takový komentář, který napsal náš kolega Ivan Cícha z naší partnerské strany Národní demokracie. Ivan Cícha píše, je třeba, aby se domluvili, pokud možno všichni, zástupci národoveckých politických stran a hnutí. Tedy ti, co chtějí vystoupit z Evropské unie, co chtějí vystoupit i z NATO. A tyto strany a hnutí by se měly ve jménu vyššího zájmu sjednotit do všech následujících celostátních voleb. Jako podporu pro své požadavky by mohly i organizovat demonstrace a podobně. Jinak se nám tady budou každý rok rodit noví a noví spasitelé v uvozovkách, co národní zájem vždy jen zdiskreditují. Tak já musím říct, že tohleto Ivan Cícha napsal velmi trefně a že se s tím ztotožňuji. A musíme vlastně skutečně se spojit napříč tím vlasteneckým politickým spektrem. Vlastně i to byla původní idea Aliance národních sil sjednotit ty národovecké a vlastenecké proudy a domnívám se, že právě takovým kompasem, který oddělí ty jakoby v uvozovkách falešné spasitele a od těch, kteří to myslí skutečně v národním zájmu, tak je právě ta otázka Evropské unie a NATO. Prostě my musíme jednoznačně bez referenda odejít z Evropské unie a musíme opustit tu, jak já říkám, zločineckou organizaci NATO a musíme změnit ten systém, protože některé věci skutečně nelze prosadit v tomto systému a Aliance národních sil má takové heslo, že změna systému je nutná. Takže tolik bych chtěl k tomu říci, jinak já už v podstatě se rozloučím s posluchači, děkuji vám za pozornost, jinak ještě bych chtěl pozvat také naše příznivce, kteří jsou z okolí Čáslavy na sobotní setkání s lídriní kandidátky Blankou Čejkovou v Čáslavi, kde je platforma, která se jmenuje Naše Čáslav, bude tam setkání s občany a příznivci Aliance národních sil, takže pokud jste z Čáslavy či z blízkého okolí, tak v sobotu se těšíme na setkání v Čáslavi s Blankou Čejkovou a dalšími členy Aliance národních sil. A samozřejmě budou další demonstrace, různé akce. Taková nejbližší velká demonstrace je plánována na 28. září na svátek knížete Václava. Takže tam zřejmě bude i naplněno to heslo Svatý Václave, nedej zahynout nám i budoucím. A přeji všem hodně sil a energie při spojování se, sjednocování té vlastenecké scény a prosím všechny posluchače, aby šli ke komunálním volbám a k senátním volbám a aby ten hlas dali ho srdcem a rozumem a aby nerezignovali na tu výsadu mít to volební právo, protože to je velmi důležité a pokud někdo rezignuje na právo volit, tak vlastně pak ve finále to dopadne tak, že nám budou vládnout ti nejhorší. Takže prosím, jděte k volbám a volte srdcem a volte vlastenecké strany, nejlépe tedy strany s účastí Aliance národních sil. A já bych chtěl ještě jednou poděkovat paní Daně za dnešní spoluúčast v našem pořadu a chtěl bych se s posluchači rozloučit. Přeji vám krásnou dobrou noc.
Já hrozně moc děkuji za pozvání, děkuji za podporu ANS i všech členů a rozloučím se s posluchači, rozloučím se s vámi někdy naslyšenou.
Tak a než se rozloučím já, tak ještě připomenu jenom o té akci, která se konala v sobotu 10.9., tak si teďkom po našem pořadu pustíme záznam z celé této akce. Takže pokud vás to bude zajímat, můžete pokračovat v poslouchání. A už se s vámi také loučím. Příští týden to bude opět ze studia Helen. Děkuji Markovi a paní Cejbalové za dnešní večer a všem posluchačům přeju příjemný večer.
Dřív než dřeb do dřeva vlez, dřív než stála první ves, dřív než ve vsi štěkal pes, svět nebejval jako dnes.
Nebejval svět, jako je dnes.
Na ty louce zelený jeleni se nepásly a holka modrooká u potoka nebyla.
U potoka nesedala.
Ani na pražském mostě rozmarínka nerostla, zkrátka na ten boží svět nebyl krásný vzhled vůbec.
Na boží svět nebyl vůbec.
Pátrá z nebe komise, v čem asi svět chybuje, od ní pámbu dozví se, že se nic nerýmuje.
Že prej se nic nerýmuje.
A tak mocný stvořitel na zem seslal Pegasa a dal mu rýmu pytel, ať zpívá lidská chasa.
A dal prej mu velkej pytel.
Pegas měl křídla z pukřelí, spad na náninku do zelí. A jaký bránil jeníček, roztrh s rýmama pytlíček.
S rýmama se roztrh pytel.
Cvrček cvrk a holub vrk, pytlák v lese usek smrk, husák huse vytrh brk, kozel trk vyvrk si krk, strč prst, skrz krk, strč prst. A když tě štípne prapinec, učiní ti pupinec, počervnuje červinec, kde kdo přijde o věnec.
Je červenec, jde o věnec.
Svět se veselej stočí, holka v hlavou zatočí, koukne se ti do očí a srdce ti poskočí.
Koukne se ti a srdce ti.
Doby kamarád, kamarád umývá rád, milý milou miluje, rým se s rýmem rýmuje.
Milý s milou se rýmujou.
Hloupej na svět nadává a chytrej si libuje, tak to na světě stává, proto se svět rýmuje.
A proto se svět rýmuje.